Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης, που ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους και ιδιαιτέρως τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ματθαίος Οικονομίδης, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, πρώην διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με θητεία τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Οικονομίδης γεννήθηκε στη Λευκοσία, ακολούθησε ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική, στη στρατηγική ανάλυση, στις διεθνείς σχέσεις, στην ιστορία, στη διεύθυνση και την δημόσια διοίκηση. Έχει εκπονήσει 26 επιστημονικά συγγράμματα και διατριβές, έχει παραχωρήσει διαλέξεις σε ακαδημαϊκούς κύκλους πανεπιστημίων της Ολλανδίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Και στη διάρκεια της εισβολής, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974 ήταν ανθυπολοχαγός των μονάδων καταδρομών. Αγαπητέ μου κύριε Ματθαίο Οικονομίδη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας.
Ομοίως τα ίδια αισθήματα διακατέχουν και εμένα, Φίλιππε Θανάση. Είμαι στη διάθεσή σου.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο, όπως και πολλά άλλα, το έχει περιλάβει η λύθη, η συλλογική λύθη στην Ελλάδα, όχι στην Κύπρο. Στην Κύπρο θυμάστε, και μάλιστα το αποδείξατε πρόσφατα, όταν έφυγε από τη ζωή ο υπολοχαγός του 1974, στρατηγός στην συνέχεια, ο Λάκωνας Ηλίας Γλεντζές, ο οποίος ήταν ο νικητής των Τούρκων στην καταδρομική επιχείρηση στο Κοντζάκαγια το 1974. Όσοι διατηρούμε επαφή με την Κύπρο, είδαμε πριν λίγο καιρό, εκείνες τις μέρες που έφυγε ο Ηλίας Γλεντζές από τη ζωή, μια έντονη κινητικότητα πολλών ανθρώπων από την Κύπρο, οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι την σκάλα Λακωνίας, όπου σεμνά και αθόρυβα έζησε ο συγκεκριμένος ήρωας, μια κινητικότητα η οποία σας οδήγησε να τον συνοδέψετε στην τελευταία του κατοικία. Θέλω, επειδή ήσασταν υπό τις διαταγές του, ανθυπολοχαγός τότε, υπολοχαγός ο Ηλίας Γλεντζές, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι εκείνων των ημερών του 1974, οι οποίες φαντάζομαι ότι είναι όλο ένα στη μνήμη σας από τότε που τις ζήσατε ήσαμε σήμερα.
Ασφαλώς και παραμένουν ανεξίτηλες εκείνες τις στιγμές, γιατί αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής και υπερήφανος να υπηρετήσω κάτω από τις διαταγές του ηρωικού Ηλία Γλεντζέ. Ήταν υπολοχαγός, διοικητής του 13 Λόχου Κρούσεως, της 31 μοίρας καταδρομών, και μαζί εκκινήσαμε το πρωινό της 15ης Ιουλίου και εφ' εξής θα παραμέναμε συνεχώς μαζί σε όλα τα πεδία μάχης. Δηλαδή στο Κοντζάκαγια, στο Αγριδάκι, στη διάβαση του Αγίου Παύλου, στον χώρο του Καραβά και της Λατίτου, στο ύψομα 1023, κάτω στις Αχτές, της Κερίνιας, στις Δυτικές και τις Ανατολικές, στις Ανατολικές περιφέρειες της Λευκοσίας, στα νότια της πρωτεύουσας, όπου οι Τούρκοι είχαν εισχωρήσει και κατορθώσαμε μαζί με τον λοχαγό μου, τον Ηλία Γλεντζέ, να τους αποθήσουμε, γιατί όπως θα κατανοείτε τα πράγματα, εφόσον θα βρισκόταν η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας υποκατάσταση εγκλεισμού, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ούτως ή άλλως όμως, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ήμασταν συνεχώς μαζί. Κάθε λεπτό από τις 15 Ιουλίου του 1974 μέχρι και τη μέρα που ξεκίνησε να επιστρέψει στη Μητρόπολη, θα ήταν δηλαδή νομίζω 27-28 Αυγούστου, ήμασταν συνεχώς μαζί σε όλες αυτές τις μάχες. Στην Αετοχολιά είχε τραυματιστεί, όταν ήταν δηλαδή η περίοδος της εκεχηρίας, που δεν υπήρχε εκεχηρία για μας. Και όπως πολλοί θα ενθυμίστε, είμαι βέβαιος, οι Τούρκοι παραβίαζαν όπως
ακριβώς.
Και ακριβώς να μην υπάρχει για αυτούς καμία δέσμευση, ούτε όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, ούτε και τις ίδιες τις υπογραφές τους. Και ως εκ τούτου, εφόσον παραβίαζαν την Συμφωνία Κατάπαυσης του Σπύρος, ή θα το θέσω διαφορετικά, εάν κάποιοι θα έπρεπε να παραβιάζουν την Συμφωνία Κατάπαυσης του Σπύρος, αυτοί θα έπρεπε να ήμασταν εμείς. Και ο λόγος, γιατί βρισκόντουσαν δυνάμεις εισβολέων στα πατρώα κόμματα. Εκείνο που είχε πράγματι εννοήσει ο Ηλίας ο Γλεντζές, και το είχαμε συζητήσει και τότε μαζί ακριβώς, μόλις είχε κινήσει εισβολή το πρωινό του Σαββάτου στις 20 Ιουλίου και ξεκινήσαμε με τα οχήματα 3 πέτρων. Θα σας το αναφέρω μετά αυτό, τέλος πάντων, ήταν ότι εφόσον υπάρχει τουρκική μπότα στην πατρίδα, για μας δεν ισχύει οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Και ιδίως κάτω από τις συνθήκες εκείνες, τις οποίες οι Τούρκοι συνεχώς όχι μόνο αποβίβαζαν στρατεύματα, αλλά και προχωρούσαν, παραβιάζοντας το κάθε τι. Και ως εκ τούτου αποφασίσαμε ότι δεν θα δεχόμαστε διαταγές από κανένα. Από το ΓΕΦ τότε δυστυχώς ήρθε η διαταγή να σταματήσουμε, άλλος θα μας παρέπεμπαν σε στρατοδικείο, και οπότε τους γράψαμε. Και είπαμε, αν είστε λεβέντες, ελάτε εδώ στο πεδίο της μάχης να μας συλλάβετε και να μας στείλετε στο στρατοδικείο. Και συνεχίσαμε τον αγώνα μας, ο οποίος ήταν και χάρη στον Ηλία τον Γλεντζέ, γιατί αυτά που θα σας αναφέρω είναι πράγματα τα οποία έζησα μαζί του. Δεν θα αναφερθώ στον ηρωικό 11ο λοχοκρούσιος με τον Αθανάσιο Γαλινό βεβαίως, ή στον 12ο λοχοκρούσιος με τον Παναγιώτη τον Καραχάλιο, ή στον λόγο υποστηρίξεως με τον ηρωικό λοχαγό διοικητή του το Σταμάτη τον Ελευθέριο, ή με τους δύο διοικητές μας, τον αείμνηστο Αλέξανδρο Μανιάτη από τη Σαλαμίνα, ο οποίος μας έφυγε το 2016, αλλά και αρχικά τον ταγματάρχη Κωνσταντίνο Ραυτόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να μεταφερθεί εκτός πεδίου μάχης. Οπότε ανέλαβε τη διοίκηση, παραμέναμε για κάποιο μικρό χρονικό βεβαίως διάστημα. Η μοίρα όταν εκκινούσε να φέρει εις πέρας αυτές τις αποστολές αυτοκτονίας χωρίς διοικητή, γιατί είχε τραυματιστεί σοβαρά ο Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος, μέχρι να έρθει να τον αναπληρώσει τότε ο υποδιοικητής του 251 τάγματος πεζικού, ο οποίος ήταν ο έξοχος, όπως και ο Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος βεβαίως, Αλέξανδρος Μανιάτης. Ο υποδιοικητής της μοίρας μας ήταν ο πρώτος μας νεκρός, ο αείμνηστος και έξοχος Έλλην στρατιώτης Χαράλαμπος Χολίδης, ένας από τους ωραιότερους Έλληνες που έχω ποτέ γνωρίσει. Και οπότε η μοίρα ξεκινούσε ακέφαλη να φέρει σφαίρας αυτές τις αποστολές. Εκκινήσαμε μαζί το πρωινό εκείνο.
Μιλάμε για την 20 Ιουλίου, έτσι.
Στις 20 Ιουλίου. Το πρωί όταν αρχίσανε να χτυπούν τα αεροπλάνα και να ρίχνουν αλεξιπτοριστές, τότε μαζευτήκαμε εκεί στο ΓΕΦ. Ήμουν εγώ αξιωματικός ασφάλειας ΓΕΦ για ευνόητους λόγους, ως Κύπριος αξιωματικός. Κατανοείτε για ποιους λόγους.
Κατανοούμε δυστυχώς.
Ήρθε ο Κομπότσης εκεί, ο διοικητής καταδρομών, Κωνσταντίνος Κομπότσης, και του είπε, Ηλία, φύγε τώρα για την Κερίνια. Και οπότε ξεκινήσαμε μαζί, εγώ ήμουν, είχα, ενώ ήμασταν μαζί στο 13 λοχοκρούσιος μέχρι πριν 10 μέρες, και είχα μεταφερθεί στον λόγο υποστηρίξεως, γιατί θα απολυόντουσα και θα έπρεπε να αναλάβω τη διαχείριση υλικού της μονάδος. Οπότε εθελοντικά πια θεώρησα ότι κάτω στις αποθήκες στην αθαλάσσια στο στρατόπεδο θα μπορούσε να παραμείνει οποιοδήποτε άλλος και θεώρησα υπέρστατο χρέος να συνοδεύσω τον λοχαγό μου, τον προ 10 ημερών ακόμα λοχαγό μου Ηλία Γλεντζέ, στα πεδία της Μάκης. Και οπότε μπήκαμε πάνω στα Χετρία Πέρφορ, στο ένα βρισκόταν προπορευόμενος ο διοικητής του λόχου υπολοχαγός Ηλίας Γλεντζές, στο δεύτερο ο δεκανέας από το επισκοπιό Σαλής Μάμας και στο τρίτο εγώ μαζί με τους στρατιώτες και περνώντας...
Πόσοι άνδρες συνολικά, αγαπητέ μου?
Τρία Πέρφορ, υπολογίστε, περίπου γύρω στα 60 άτομα.
Μάλιστα.
Όλοι μαζί. Οπότε, γιατί είναι 22 άτομα περίπου στο κάθε Πέρφορ, που είναι η χωρητικότητά του, γύρω 50 με 60 άτομα θα πρέπει να είμαστε. Και οπότε εξηνήσαμε νεκρή Λευκοσία, τα αεροπλάνα σφυροκοπούσαν, βομβάρδιζαν κτλ. Περάσαμε έξω από το στρατόπεδο της Ελβίκ που ήταν στο Γερόλαχο τότε και θυμάμαι ότι τα παιδιά και ακόμα αυτά παραμένουν και δεν θα φύγουν ποτέ από τα ότα μου. Τα τραγούδια τραγουδούσαν τα παιδιά οδηγούμενα προς την Αθανασία. Και οπότε πράγματι και πώς είχαμε πάει με τα πράσινα μπερέ, αρνηθήκαμε να φέρουμε κράνος, το θεωρούσαμε κάτι προσβολή να φέρουμε κράνος. Μεταφερθήκαμε στα πεδία μάχης με τη θερινή στολή, δηλαδή με τα κοντά παντελονάκια, τις περισκελίδες, τις βραχίες και τα χιτόνια χωρίς χειρίδια. Και με απλώς και μόνο τις γεμιστήρες μας, εγώ είχα 7 μασκότ επί 3, 21 γεμιστήρες και μία διπλή επάνω στο όπλο τυλιγμένη. Οπότε 23 επί 30 είχα γύρω στα 700 φυσίγγια. Ξεκινώντας λοιπόν και περνώντας έξω από το στρατόπεδο της Ελβίκ και άκουεψε ένας αντιπασπιστής ή αρχιλοχίας, δεν είχα διακρίνει, πάντως μόνιμος υπαξιωματικός ήταν. Και όταν άκουσε τα παιδιά να τραγουδάνε και να οδεύουν προς την Κερίνια, είχε τόσο πολύ ενθουσιαστεί που έριχνε το όπλο του επάνω στον αέρα και φώναζε «Ζήτω τα τιμημένα Λοκ, ζήτω η Ελλάδα». Και οπότε είχαμε αισθανθεί το βάρος που έφεραμε στους νεανικούς μας ώμους. Περάσαμε, φτάσαμε σε μια περιοχή της Αγίας Μαρίνας της Λούρας, έτσι ονομάζεται η περιοχή αυτή της Κύπρου, προς τα δυτικά. Στρίξαμε δεξιά προς το χωριό, προς κάποια ορεινά χωριουδάκια. Ανεβήκαμε πάνω λίγο πριν τη διάβαση Αγίου Παύλου, μια από τις διαβάσεις του Πενταδακτύλου. Η διαβάση του Πενταδακτύλου είναι μία των παράγρων, είναι αυτή η διάβαση του Αγίου Παύλου, είναι η διάβαση της Αλήθειας, η οποία ήταν τότε ακόμη στο θύλακα των Τουρκοκυπρίων. Η διάβαση Λευκονίκου, η διάβαση Καντάρας. Αυτές είναι οι διαβάσεις προς Πενταδακτύλο. Οπότε επιλέξαμε αυτή. Ανεβαίνοντας εκεί, τα σταχωριουδάκια ερχόντουσαν με ανάμειχτα αισθήματα γυναίκες και παιδιά. Και θυμάμαι μια γριούλα που είχε πλησιάσει στο παράθυρό μου, εγώ ψηλά στο πέτρο, και μου έφερε ψωμί και λέει «Παιδί μου, να μας φέρετε τη νίκη». Και της είπα «Φιούλα, θα τη φέρουμε τη νίκη και να είσαι σίγουρη γι' αυτό». Και ένιωθα πράγματι πως της το χρωστούσαμε εκείνης και όλων παιδιών στον άλλο. Όπως και των νεκρών όλων εκείνων που έπεσαν στην ιστορία μας για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει την ταυτότητά της. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Λεωνίδας στα θρυλικά στενά, αν δεν υπήρχαν οι Σαλαμινομάχοι, αν δεν υπήρχαν οι Πλατεές, αλλά ακόμη και το Βυζάντιο, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν σήμερα αυτός που καλούμε δυτικός πολιτισμός. Ούτως ή άλλως, έχοντας όλα αυτά τότε στο μυαλό, γιατί ήμουνα τότε 20 χρόνων, πηγαίνοντας προς τα πάνω, δεχτήκαμε από τα αεροπλάνα βολές, όπως και από τα τουρκοκρατούμενα χωριά της περιοχής, με όλμους και όπλα καμπύλης τροχιάς, επίθεση. Εκεί πράγματι χτυπήθηκε το μεσαίο αυτοκίνητο, φώναξε ο Σταμάτης από επάνω, ήταν ο Σταμάτης από το, ο Γλεντζές κατέβηκε κάτω και μου λέει μείνε εδώ εσύ μαζί με 3-4 άτομα να φέρετε το δεύτερο, να μεταφέρετε τα πυρομαχικά που θα έχουμε για απόψε. Κράτησε 4-5 παιδιά εκεί μαζί μου, θυμάμαι τι ήταν βεβαίως. Ο ένας εξ αυτών έχει φύγει, Δημήτριος Ταλιαδόρος από το Καϊμακλή. Και όπου έμεινα και ξεφορτώναμε από το δεύτερο όχι μας, βάζαμε επάνω τώρα τους με ανδροειδείς εκείνους χωματόδρομους της διαβάσεως Αγίου Παύλου επάνω προς τον Πενταδάκτυλο. Και οπότε, όπως ξεφορτώσαμε τα πυρομαχικά και τα εκρηκτικά, βεβαίως, ευτυχώς, σε κάποια φάση έπεσε ανάμεσά μας ένα βλήμα όταν τα ξεφορτώσαμε και τα βάλαμε στο πρώτο και στο τρίτο, γιατί είχε σπηρηθεί το δεύτερο όχημα, όπως σας είπα νωρίτερα. Mm-hmm. Οπότε εκεί, αμέσως όπως έπεσε ένα βλήμα στη μέση μας, εγώ από το οστικό κύμα εκτινάχθηκα και πήγα γύρω στα 10 μέτρα, κοίταξα επάνω μου, δεν είχα τίποτα. Τραυματίστηκε σοβαρά Μιχαήλ Καλατάς από την Γιαλούσα. Τους είπα να τα πάρουν τα αυτοκίνητα. Φωνάζω επάνω, ήταν ο Σταμάτης, ο Ελευθέριος Σταμάτης, ο κατόπιν διοικητής της πρώτης στρατιάς στην Ελλάδα. Νομίζω τον γνωρίζετε.
Ναι.
Ο Σταμάτης Ελευθέριος. Και τον ακούω να μου φωνάζει, Μάκη, ρίξτο στον γκρεμό το δεύτερο όχημα. Τράβηξα το τρίτο όχημα με τον οδηγό προς τα κάτω, προς τη στροφή. Σπρώξαμε το δεύτερο και έπεσε. Όταν έπεσε στον γκρεμό το δεύτερο όχημα, οι Τούρκοι θεώρησαν ότι ήταν από τα πειράτα δικά τους. Αναχάρισα και άρχισαν να χτυπούν. Έπεσε ένα βλήμα, όπως είπαμε, εγώ εκτινάχθηκα. Χτυπήθηκε σοβαρά ο Κάλαθας, ο Μιχαήλ Κάλαθας. Τους είπα να φύγουν με τα δύο τα οχήματα τα παιδιά. Έφυγαν, κατόρθωσαν μέσα από τα πειράτα τουρκικά να φύγουν και να πάνε πίσω από στις παρυφές της βόρειας του Πενταδακτύλου. Οπότε δεν βρισκόντουσαν πια στο.
Στο Βεληνικέ των Τούρκων, ναι.
Στο Βεληνικέ των Τούρκων όπλων και τράβηξα τον Μιχαήλ Καλατά πίσω από ένα βράχο, ο οποίο είχε αιμορραγία, σοβαρή αιμορραγία. Του δίνα θάρρο, προσπαθούσα να του σταματήσω. Και ή του είπα, στείλετε μου ένα λαντρόβερ, γιατί δεν μπορεί πάνω στο πέτρο, όταν τον ανεβάσω θα πεθάνει. Τον τράβηξα πίσω από ένα βράχο, γινόταν εκεί τη ανομαλία. Ή εντωμεταξύ τα αυτιά μου δεν ακούγαν τίποτα. Δεν μπορούσα να ακούσω από τις βόλες, όλων τις σχεδόν είχαν σπάσει τα τύμπανα των αυτιών. Και τους φώναξα, φέρτε μου ένα λαντρόβερ, γιατί πάντο να βάλω επάνω στο πέτφορ, θα πεθάνει, δεν θα μπορέσει να ανέβει πάνω. Του έκανα συνεχώς μαλάξεις εκεί, προσπαθούσα να του σταματήσω την αιμορραγία. Σε κάποια φάση, ίσως μετά που περάσανε 2.000 χρόνια, ήρθε ένα λαντρόβερ, οδηγός Καΐκης Αδάμος από τη Σωτήρα της Αμοχώς του. Τον βάλαμε σιγά σιγά πάνω, τον Μιχαήλ Κάλατα. Περάσαμε λίγο από το δρομάκι και εκεί που ήταν, που βάζανε στο ανοιχτό πεδίο και τα πολυβόλα πια εκτιδενούν στροχιάς μετά τα καμπλή στροχιάς όπλα των Τούρκων, μόλις σταμάτησαν του λέω «Η μάνα σου σε γέννησε για τούτη τη στιγμή. Πάτησε του όσα παίρνει». Τον κρατούσα, τον Κάλαθα, ήταν ανοιχτό, ήταν βραχίας βάσεως στον Αντρόβε και τον κρατούσα όπως προκαθόμουν μπροστά. Τον κρατούσα από το χιτόνιο για να μην φύγει, διότι ήταν τα πόδια του έξω από το όχημα. Τον κρατούσα για να μην μας φύγει, να μην πέσει και να το χάσουμε. Περάσαμε μέσα από, μόλις περάσαμε μέσα από εκείνη την σαν χαράδρα όπως ήταν, άρχισαν οι Τούρκοι να βάζουν, αλλά καταφέραμε και περάσαμε. Πήγα επάνω σε ένα πρόχειρο νοσοκομείο που είχε το 231 τάγμα αφεντικού. Ήταν ένα σταγματάρχης, ήταν και δύο καλοί μου φίλοι από τη σχολή εφεδρών αξιωματικών παιδιστικού, οι οποίοι υπηρετούσαν εκεί. Παρασκευάς Γελαστός και Χάρης Γαλαντής. Πήγα εκεί, τους λέω, είναι τραυματίας, σοβαρά τραυματίας, σας παρακαλώ πολύ. Λέει ο σταγματάρχης, δεν έχει θέση, είμαστε γεμάτοι του. Λέω, φύγει από μπροστά μου γιατί σε γάζωσα. Τους καταδρομείς, θα τους τρώνε τα κοράκια επάνω στα βουνά, όσους τραυματιστούν. Όταν με κατάλαβε πως είχα γριέψει πολύ, λέει βρέστε κάποιο χώρο. Ήρθαν ευτυχώς και ο Χάρης ο Γαλαντής και ο Παρασκευάς ο Γελαστός και βοήθησα. Τον βάλαμε εκεί, τον Κάλαθα, τον φίλησα, θεωρώντας πως μάλλον ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Όμως έζησε ευτυχώς. Μπήκα στο Λαντρόβε, έφτασα τη μοίρα που οδηγορώντας πήγαινε προς το χώρο όπου θα έπρεπε να συνταχθούμε. Και ευτυχώς μετά βρήκα τον Γκλεντζέ, πήγαμε οι αξιωματικοί μαζί όλοι επάνω στο χώρο της Αετοπολιάς, όπου ενημερωθήκαμε από κάποιον λοχαγό που ήταν εκεί στην περιοχή, τι ήταν, πού ήταν οι σκοπιές των Τούρκων και ο στόχος μας ήταν το...
Ο στόχος σας ήταν τη νύχτα να κάνετε μια καταδρομική επιχείρηση.
Μάλιστα. Εκεί μάθαμε ακριβώς και ποιος ήταν ο στόχος. Στόχος ήταν το Κοτσά Καλιά.
Το ύψωμα.
Καταδρομό των Τούρκων, όπου εκεί είχαν με τις τελευταίες πληροφορίες που είχαν, και εκεί ανέβηκαν και οι Τούρκοι αλεξιπτωτιστές που είχαν πέσει το πρωί.
Σύνολο περίπου.
Αρκετοί. Αρκετοί. Θα σας πω μετά. Και οπότε βάλαμε τους στρατιώτες να ξεκουραστούν. Ξάπλωσα και εγώ λίγο και αν το πιστεύετε ή όχι, αποκοιμήθηκα για καμιά ώρα. Ήμασταν από τις 15 Ιουλίου ξαγρεκίνη. Ήταν 20 Ιουλίου. Κοιμόμασταν μια-δυο ώρες τη μέρα. Άρα, ίσως και υποσυνείδητα ανάγκασα τον εαυτό μου, έχοντας υπόψη, ποια ήταν η αποστολή το βράδυ. Και οπότε πραγματικά σε λίγο ξύπνησα. Φέραμε τους στρατιώτες κάτω και τους μίλησε ο λοχαγός, έκανε μια πρόχειρη ή όχι αμμοδόχο, μη φανταστείτε αμμοδόχο. Εκεί έβαλε μια πέτρα και λέει εδώ είναι ο στόχος μας. Εδώ είναι το Κοτσάκαγια. Εδώ είναι το ύψωμα του Αγίου, το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα δίπλα. Εδώ δίπλα παραδίπλα είναι η Άσπρη Μούτση που θα πάει 32 μοίρα καταδρομών. Εδώ στο κλαδάκι που βάζω είμαστε εμείς. Δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο από ό,τι έχουμε κάνει χίλιες φορές της ασκής. Θα καταλάβουμε το στρατόπεδο των Τούρκων στο Κοτσάκαγια. Μόνο μία διαφορά υπάρχει. Ο εχθρός τώρα είναι πραγματικός. Ενώ στις ασκήσεις, όχι.
Μάλιστα.
Υπάρχει κανείς που θέλει να ρωτήσει κάτι, υπάρχει κάποιος που δεν νιώθει καλά? Όχι, εντάξει. Όλοι καλά. Και οπότε ετοιμαστήκαν, ήταν σουρούπο. Ελέξαμε τους στρατιώτες. Αν είναι όλοι εντάξει, ο πενταράκτελος ήταν καμένος από την Ναβάλ. Και οπότε είχαμε εύκολα φούμο από τις κάφτρες εκεί του πενταράκτελου και βάζαμε στο πρόσωπο. Ελέξαμε τους στρατιώτες όλους και ξεκινήσαμε. Περάσαμε μέσα από τις σκοπιές μόλις σουρούπωσε. Προχώρησε ο ένας, ο αξιωματικός, άλλος που ήταν μαζί μου, ήταν ο Ευτύχιος, ο Λοΐζου, αδελφικός φίλος και αυτός. Προχώρησε ως ανιχνευτής πιο μπροστά από τον Γκλεντζέ και εμένα. Και τον ακολουθεί κάποια φάση, όμως κάπως είχε λοξοδρομήσει εκ παραδρομής. Αλλά ήταν το περιβάλλον, όπως κατανοείτε, και υπόψη τα βράδια δεν είναι καθόλου εντελώς καθορισμένο, ούτε υπήρχαν GPS και ούτε και να ξαναγίνει πόλεμος. Τα GPS δεν δουλεύουν και να το ξέρουν οι φαντάροι αυτό και οι αξιωματικοί. Εν καιρό πολέμου δεν δουλεύει τίποτα από αυτό. Άρα θα πρέπει να μπορούμε να προσανατολιζόμαστε με άλλα μέσα, εκτός από τα τεχνολογικά. Και οπότε ακριβώς περάσαμε μέσα από τις σκοπιές τους, περάσαμε μέσα από τα περίπολα τους. Σε κάποια στιγμή πήγαινε ερχόντουσα ένα παιδί, Χριστοφή, πανίκος από τον κάψαλο της Λεμεσού, τον πάτησαν πάνω στα δάκτυλα, αλλά θα έπρεπε η μάχη να δοθεί επάνω. Αν δίναμε τη μάχη κάτω, πρώτα-πρώτα δεν υπήρχε περίπτωση, διότι βρισκόμαστε σε εχθρικό έδαφος. Ήταν ο θύλακας Λευκωσίας και Ρήνια. Παντού εχθρός. Περάσαμε λοιπόν, κάναμε αναρριχήσεις, γιατί περάσαμε μέσα από τη Χαράδρα θεωρώντας πολύ σωστά ο λοχαγός, ο αείμνηστος, ο εξαίρετος σπαρτιάτης Έλληνας αυθεντικότατος Ηλίας Γκλεντζές, από μέσα από τη Χαράδρα θα πάμε. Και μάλιστα ο αξιωματικός εκεί, ο άλλος που ήταν ο λοχαγός που του είχαν πει από πριν, είναι η Χαράδρα, είναι αυτοκτονία. Διότι αν είναι από πάνω και σε εντοπίσω, απλώς πέτρες θα σου, τετραβάκια να σου ρίχνουν από πάνω, σε σκότωσα, θα σε θάψουν κάτω από πέτρες. Είναι κίνδυνος θάνατος, αυτοκτονία. Όμως θεωρήσαμε πως δεν θα μας περίμεναν μέσα από την παράσταση. Λόγω του ότι πράγματι ήταν αυτοκτονία να περάσουμε. Περάσαμε από εκεί μέσα και φτάσαμε μέχρι ενός σημείου που έβλεπε δίπλα τον Άγιο Ιλαρίωνα και εκεί τότε στις μονάδες καταδρομών, μέσα στη λέξη των αξιωματικών, στα καψίμι, ήταν ζωγραφιές. Ο καταδρομέας με τον Περέ να πίνει νερό και από πάνω η Μανούλα. Η Μανούλα με τα μαύρα και να δείχνει τον πάνω τα υψώματα εκεί, Αγίου Ιλαρίου να κοτσάκα για αυτισμό. Στους διαγωνισμούς των στρατιωτικούς που η καταδρομή σε πάνω στις κερκίδες των γηπέδων ανάλογα με το ποιος κέρδιζε, εάν ήταν της 31 ή της 32 ή της 33, εκεί ήταν όλη η κερκίδα με το σύνθημα επάνω στα βουνά βουνοκορφές αυτές εμείς θα βγούμε πρώτοι. Αυτά ήταν τα συνθήματα, τα ανταγωνιστικά συνθήματα, ευλάβια προς την πατρίδα. Κάθε πρωί ο διοικητής, ο Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος, κλείνατε τη δεξιά. Εκεί πάνω είναι ο στόχος σας. Εκεί πάνω είναι ο σκοπός σας. Από τον καιρό της ειρήνης. Μας είχε γίνει ψύχος. Και οπότε βρισκόμασταν εκεί. Το όνειρό μας που κοιμόμαστε και ξυπνούσαμε είχε γίνει πραγματικότητα. Απέμενε τώρα μόνο να πάρουμε το στρατόπεδο. Πλησιάσαμε μαζί με τον Γλεντζέ, οι δυο μας, και φτάσαν, είχε ένα χωματόδρομο, ένα βεστολιτικό, το έδαφος του πενταδακτύλου, και ήταν, φωσφόριζε το ασβεστολιτικό, το δρομάκι. Περάσαμε γρήγορα και φτάσαμε έξω από το τυχάκι. Πηδάει ο Γλεντζές μέσα και πέφτει πάνω στο σκοπό τον Τούρκο. Το βγαζώνει. Πηδάω εγώ, εντωμεταξύ ακολούθησαν και ακολούθησε και το υπόλοιπο τμήμα. Πηδάω εγώ και μπαίνω μέσα στον πρώτο θάλαμο. Μπαίνω στον πρώτο θάλαμο και βρίσκω σκοτεινός ο θάλαμος. Τα κρεβάτια ήταν απ' έξω, τα είδαμε την άλλη μέρα, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα κρεβάτια και μου κάνει εντύπωση. Και αυτοί να ξαπλωμένοι αλεξιπτοντιστές, χάμω, άλλοι οπλαδών, άλλοι γυρμένοι, χάμω, καταπονημένοι κτλ. Ίσως, τα όπλα τους ρηγμένα χάμω, μόνο ένας οπλωμαστός υπήρχε με όπλα επάνω και δύο φανήθη έλλη. Στο ένα άκρο και στο άλλο. Και τους λέω, σηκωθείτε όλοι τώρα επάνω. Στα ελληνικά. Αυτή δεν καταλάβαινα βεβαίως τι έλεγα. Και όταν άρχισα και κλωτσούσα, σηκωθείτε γρήγορα πάνω σας είπα. Κατάλαβαν ότι το πρόσωπο, αλλά δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι τμήμα πέρασε μέσα από τις γραμμές χιλιόμετρα και έφτασε επάνω, μπήκε στο στρατόπεδο και δεν πήρε κανείς ήδη. Κάτι ασύλληπτο. Αυτή η επιχείρηση διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές του Ισραήλ. Η επιχείρηση του Κωνσταντίνου.
Ακριβώς.
Όλοι έξω, όλοι έξω. Εν τω μεταξύ, ο διοικητής του στρατοπέδου έπρεπε να φύγει. Εκείνο τον ανέλαβε κάποιος από τους αδελφικούς μου φίλους, τον οποίο και μεταπάντρεψα. Και βρίσκεται τώρα στη Μητρόπολη. Και μπήκε μέσα, γιατί στις επιχειρήσεις αυτές θα φύγει το κεφάλι του θηλιού. Και αυτούς τους λοχαγούς να λέει ένας έτσι, άλλος αλλιώς, ο διοικητής να φύγει. Μπήκε στο διοικητήριο και τον τέλειωσε. Δεν ήρθε να μου αναφέρει όμως. Και ανησύχησα εγώ όταν έφυγαν οι αλεξιπτοριστές όλοι μαζί τους, παραλάβαν τα παιδιά και τα λοιπά. Ανησύχησα τι έγινε με το διοικητήριο. Πάω στο διοικητήριο, τον βλέπω νεκρόν τον διοικητή. Πηγαίνοντας να φύγω, βλέπω κάποιον από την πίσω πόρτα να βγαίνει. Οι Τούρκοι έχουν αυστηρό κώδικα ιεραρχίας, όπως γνωρίζετε. Ο διοικητής των αλεξιπτοριστών δεν κινήθηκε στο διοικητήριο, με το διοικητή που ήταν ανώτερος, ούτε με τους στρατιώτες του βεβαίως, τους θαλάμους. Και οπότε βγαίνει ένας έτσι νισταγμένος από την πίσω, είχε δωματιάκι πίσω από το διοικητήριο, πάνω στο βουνό τώρα. Η ώρα κρούσεως ήταν η ώρα 11. 11 και 4 είχε καταληφθεί το στρατόπεδο. Βγαίνει λοιπόν αυτό.
Σε 15 λεπτά δηλαδή, έτσι.
15 λεφτά. Και βγαίνει αλλή αυτός, φωτιές ο πενταδάχτυλος πάνω, όλος φωτιές ο πενταδάχτυλος, διευπολυμένος, με κοιτάζει στα δύο μέτρα που ήμουν εγώ, με κοιτάζει και με ξανακοιτάζει, ερχόντουσαν και ένα δυο άλλα παιδιά πίσω μου, διότι τα άλλα παιδιά μπήκαν στους άλλους θαλάμους και τα λοιπά. Με ξανακοιτάζει, πλησίασα, ήταν στο 1,5 μέτρο. Έβγαλε τη σφυρίχτρα που είχε στο φυλάκιο του γειτονίου του να σφυρίξει σε ένα γερμό. Εγώ γέλασα. Το στρατόπεδο είχε καταληφθεί. Δεν είχε δύναμη όμως να σφυρίξει. Την έβαλε τη σφυρίχτρα απλώς στο στόμα και δεν μπόρεσε να σφυρίξει. Και είδα στα μάτια του, πως ήταν οι φλόγες του πενταδακτήλου εκεί πάνω. Είδα από το 1 μέτρο τώρα πια που είμαι. Τον είχε κυριεύσει ο θάνατος. Είδα στα μάτια του το θάνατο. Τον είχε κυριεύσει. Και βεβαίως είναι λύθηκε αυτός. Και οπότε μαζευτήκαμε.
Δηλαδή μέσα σε 15 λεπτά ολοκληρώθηκε η κατάληψη.
Ολοκληρώθηκε, ναι. Ολοκληρώθηκε. Κατελήφθη το στρατόπεδο καταδρομητών.
Από εκεί και μετά όμως, από την...
Μετά από μια ώρα, από μια ώρα, όπως προνοήσαμε πολύ ορθά, είπαμε ότι θα αρχίσουν τις αντεπιθέσεις, γιατί βρισκόμαστε σε εχθρικό έδαφος.
Ανοίξαμε όμως
διάδρομο, και άρα θα έπρεπε να έρθει ένα τάγμα πεζικού για να έρθει να εγκατασταθεί με βαρέα όπλα κτλ. Γιατί εμείς ως καταδρομής, όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε ελαφρά όπλα, παραβίδες. Και πηγαίνουμε, καταλαμβάνουμε, παραδίδουμε στο πεζικό, στα βαρέα όπλα να αρχίσει να εγκατασταθεί και πηγαίνουμε να καταλάβουμε άλλους αντικειμενικούς σκοπούς, άλλους άνους. Ανοίξαμε το διάδρομο, μεν, περιμέναμε όμως και τοποθετήσαμε τα όπλα των Τούρκων, γιατί εμείς τα όπλα που κρατούσαμε τα Τσέχη κατά Καλασνίκο, διαμετρήματος 7-62, φυσίγγια δεν υπήρχε περίπτωση να βρούμε εκεί επάνω. Και άρα, επειδή θα έπρεπε να φύγουμε πριν το πρώτο φως, τοποθετήσαμε τα πολυβόλα Μπράουνινγκ. Είχαν πολυβόλα Μπράουνινγκ οι Τούρκοι 30 και 50 διαμετρήματος. Τα 50 και τα 30, τα 50 τα Μπράουνινγκ ρίχνει σε αεροπλάνο. Τα τοποθετήσαμε γύρω από το στρατόπεδο. Όπως πράγματι προβλέψαμε, σε μία ώρα
ξεκίνησε η αντεπίθεση, έτσι.
Άρχισαν οι αντεπιθέσεις. Ο Λεντζές, εντωμεταξύ, ο αγαπημένος Μιλίας Λεντζές, επειδή έριξε τη φωτοβολίδα πάνω την πράσινη, όπως προνοείται ότι ο Άνσκ έχει καταληφθεί, η 32 φαίνεται ότι είχε κάποια προβλήματα με την άσπρη μούτη. Και οπότε πήρε 2-3 παιδιά, 4 παιδιά, τον ΙΕΑ τότε, τον Χρήστο, από τους εργάτες, τον Μάμαρη, από το Μάμαρη, γι' αυτό το φωνάζουμε Μάμαρη, τον Ιωάννη τον Προκοπίου, και ένα παιδί από το Άρσος της Λεμεσού, από τον Παναγιώτη, και πήγε να βοηθήσει με πειρά από τα πίσω, εκεί που βρισκόμαστε, ήταν το πράγματι προνομιακή θέση, ώστε να βοηθηθεί 32 να φύγει προς τα πάνω, να καταλάβει τον αντικειμενικό σκοπό στην ασπρισμό. Και οπότε εκεί τακτήκαμε εμείς, ο Ευτύχιος ο Λοΐζου, και εγώ στο ένα άκρο και στο άλλο άκρο εγώ. Και ο Κώστας ο Μαλεξίδης του 12ου και 11ου Λοχοσκουρούσιος, που ήδη πια ήρθα εκείνη από τις άλλες περιφέρειες πάνω στο υψωμάτι. Και οπότε από κάτω ακούμε ένα χώσα να τους λέει τι να τους λέει, να τους ενθαρρύνει, φωτιές από κάτω, και να ξεκινούν σε λίγο. Ήρθε στο μυαλό μου η ιστορία της ηρωικής κλεκτουριάς. Το τουρκικό γιουρούσι, όπως εμείς φωνάζουμε αέρα στην επίθεση, αυτοί κάτι άλλο, άλλα ουάτ, τι φωνάζαν και τα λοιπά. Και ερχόντουσαν προς τα πάνω. Τους αφήναμε να έρθουν και βάλαμε τα όπλα να μην φαίνονται από κάτω. Οπότε τους εκτιμούσαμε στο 1,5 μέτρο με το 50 τον Μπράουνινγκ, διαμελίζονταν τα σώματα. Δηλαδή έφευγαν όχι χέρι, κομμάτια χεριού.
Αυτά...
Φανταστείτε.
Αυτά μέχρι κάποια στιγμή το πρωί.
Μέχρι να χαράξει. Mm-hmm. Τότε σταματήσαν πια.
Τότε όμως δεχτήκατε μία εντολή.
Άραξε, mm-hmm. άραξε και οπότε είναι ένα φρικιαστικό θέαμα. Διάσπαρτος εκεί ο χώρος, το διάσελο με πτώματα και να περνάνε και να κάνουν βυθίσεις τα κοράκια και οι γήπες και να φάζουν ό,τι κομμάτι.
Πάμε παρακάτω. Ναι. Δέχεστε όμως κάποια στιγμή μια διαταγή αυτό το οποίο πήρατε με αυτή την...
Μου λέει ο Ηλίας ο Γλεντζές, πρέπει η ώρα να ήταν 11 το πρωί πια. Mm-hmm. Αλλά δεν τολμούσαν αυτοί με τίποτα να κάνουν επίθεση μέρα. Ήμασταν εκεί. Κύριε Βασιλής, επί του υψώματος.
Μάλιστα.
Καταλάβαμε ότι δεν θα έρθει κανείς, γιατί αν θα έρχονταν θα έπρεπε να έρθει πεζικό, παρελάβνοντας τέλος πάντων το βράδυ, πριν χαράξει. Και εμείς mm-hmm. να φύγουμε πριν χαράξει. Το έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, και οπότε σε κάποια φάση μου λέει πήγαινε, πέσε πάνω στον Παναγιώτη τον Καραχάλιο, ήταν μέσα στο θάλαμο τον άλλο Παναγιώτη του Καραχάλιο και έβλεπε το άλλο το ύψωμα απέναντι, τι γίνεται. Του λέω, μου είπε ο λοχαγός, να έρθω να σας πω κύριε λοχαγέ, ήταν τύπο λοχαγός, ήταν κι αυτός, αλλά τους φωνάζαμε λοχαγούς, τους είπε λοχαγούς. Γιατί ήταν λοχαγός του λόγου, ο διοικητής του λόγου. Και οπότε του λέω, μου είπε ο λοχαγός μου να φύγετε. Πηγαίνω, είπα και στους άλλους, και άρχισε η μοίρα να φεύγει από δύο μονοπάτια. Μείναμε εκεί με τον λοχαγό μου, οι δυο μας.
Μείνατε δύο άτομα, έτσι. Οι υπόλοιποι έφυγαν όλοι. Μάλιστα. Μείνατε δύο άτομα για ποιο λόγο?
Στο διοικητήριο και παγίδευε τους χώρους του στρατοπέδου ο Ηλίας ο Γλεντζές και τελευταία το διοικητήριο. Εγώ ήμουν εκεί, μπαίνοντας μέσα, ήμουν στην πόρτα του διοικητηρίου των Τούρκων, ο διοικητής τους σφαγμένος επάνω στο τραπέζι, ξαπλωμένος, δηλαδή καθόταν στην καρέκλα, το κεφάλι του ήταν πάνω στο τραπέζι, στο γραφείο, όχι τραπέζι, το γραφείο. Και παγίδευε ο Γλεντζές. Εγώ έβλεπα οι Τούρκοι, εντωμεταξύ, είδαν κάποιες κινήσεις, αλλά δεν τολμούσα να κάνουν αντεπίθεση τη μέρα. Και εγώ τον έβλεπα, ήμουνα εκεί στην είσοδο του διοικητηρίου, τον Τούρκο, και οπότε τον έβλεπα που έπαιρνε τις χειροβομβίδες που είχαν εκεί με ένα σωρό χειροβομβίδες αυτή, έβγαζε την περώνη, είχε ξυλάκια, πήρε, μάζεψε ξυλάκια του Πεύκου, τα μικρά εκείνα τα εύθραυστα, mm-hmm. έβγαζε το φλοιό και περνούσε. Μεταξύ εγώ τον γύριζα και τον κοίταζα, ούτε μου δίνει σημασία. Του λέω, είναι στα 40 μέτρα οι Τούρκοι. Τίποτα, δεν μου δίνει σημασία. Έβγαζε, περνούσε μέσα το ξυλάκι και το τοποθετούσε. Εδώ, εκεί, παρακάτω, παρακάτω. Εδώ, του λέω, είναι στα 30 μέτρα οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, αν ήξεραν ότι δύο άτομα ήμασταν πάνω, βεβαίως, θα έρχονταν παρελάβνοντας. Και οπότε εκεί κάτω από τη μασχάλη κιόλας του νικητή, όπως ήταν εκεί νεκρός, ήταν η τελευταία χειροβαμβίδα εκεί, είχε νικητή από κάτω. Και τώρα φύγαμε, μου λέει. Μπορεί να το σταθεί.
Φύγατε οι δυο σας διασπώντας τον κλειό των επιτιθέμενων Τούρκων, έτσι.
Ρίχνοντας εκεί για κατάβαστα πια. Οπότε οι Τούρκοι θεώρησαν ότι η αντεπίθεση από πάνω των κρατούντων το ύψωμα, η αντεπίθεση, γίνεται η αντεπίθεση τώρα, η μεγάλη αντεπίθεση κτλ. Και οπότε πήγαν αυτοί να πάνε να περιχαρακωθούν, να βγουν πίσω από βράχους κτλ. Και κατορθώσαμε και φύγαμε. πήγαμε στο χώρο που θα έπρεπε, όπως ήταν βάση σχεδίου,
να συναντηθείτε. Ναι, ναι.
Να συναντηθεί η μοίρα. Πήγαμε εκεί, τους βρήκαμε όλους και τα λοιπά. Μάλιστα μας είχαν πει, ξέρω εγώ, εκεί τα παιδιά του τάγματος έχει πατάτες, ξέρω κανείς δεν είχε ανορεξή. Ξεκούραση θέλαμε.
Και είχατε από απώλειες, είχατε μόνο...
Ένας νεκρός, Χριστόφορου Χριστόφορος από τον ποταμό του Κάμπου, της 56 Α ΕΣΟ.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω, επειδή οδεύουμε προς το τελευταίο μέρος αυτής της συζήτησης μας.
Ήτανε μια από τις μάχες.
Ήτανε μια από τις μάχες. Σας ακούσαμε. Ναι.
Άλλη φορά θα σας πω σας... για άλλες, για το Ύψομαν 126.
Σας
για
ακούσαμε. Σας ακούσαμε με μεγάλη προσοχή, αγαπητέ μου κύριε Ματθαίο Οικονομίδη, πρόεδρε του Παγκόσμιου Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων. Θέλω να σας ρωτήσω, 49 χρόνια μετά, στα 50 βαδίζουμε, κάθε φορά, και είμαι βέβαιος ότι συμβαίνει συνέχεια όλη την ημέρα, που έρχεται στο μυαλό σας εκείνη η περίοδος, εδώ και 49 χρόνια, και την αντιδιαστέλλετε με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε αυτά τα 49 χρόνια, τις εκκρεμότητες εκείνης της περίοδου. Πώς αισθάνεστε?
Ακούμε... Βαθύτατη θλίψη, γιατί η πατρίδα, εγώ μεγάλωσα, αγαπητέ μου Θανάση, και επέτρεψε μου να σου μιλάω στον ελικό. Αγαπητέ μου Θανάση, μεγάλωσα, ο παππούς μου μαζί με τον αδερφό του είχαν πάει στη Μικρασία από τους Βαλκανικούς πολέμους 10 χρόνια. Ήτανε εθελοντές από την Κύπρο, ξεκίνησαν και πήγαν από τους Βαλκανικούς πολέμους από το 12 μέχρι το 22. Και μεγάλωσα να μου λέει ιστορίες ο παππούς μου, που μου έλεγε για τους ξύλινους σταυρούς των Τσολιάδων στην Αλμυρά, έρημο. Μεγαλώσαμε με αυτά τα ονόματα και για μας υπεράνω όλων είναι η Ελλάδα. Και θεωρώ ότι όλοι οι πολιτισμένοι λαοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επικυριαρχούν σε ό,τι αφορά πάντοτε το δίκαιο και την αλήθεια, ασφάλω, γιατί υπάρχουν και οι πρόσκαιροι, οι οποίοι και οι φαύλοι, και οι φαυλόφαυλοι, οι επίφαυλοι. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι αρχές και οι αξίες αυτές, τις οποίες, γιατί τι είναι το δυτικό πνεύμα, ο δυτικός πολιτισμός τι είναι? 4 στοιχεία και μόνο. Και δυστυχώς η παραπλάνηση και πολλές φορές η διαστροφή οδηγεί σε άλλα μονοπάτια και ατραπούς επικίνδυνες. Αυτά λοιπόν τα 4 ορόσημα είναι η Ελλάς, δηλαδή ο φιλοσοφικός αναστοχασμός με τα γιγάντια εκείνα πνεύματα του Πλάτωνος, του αγαπημένου μου πρωτιστός Πλάτωνος και δευτερευόντος του Αριστοτέλους και μεγάλου Σταγυρίτη. Είναι το ρωμαϊκό δίκαιο και η πολιτεία. Είναι βεβαίως το νοπόν και βάρβαρο αίμα των Κελτών και των Γαλατών μέσα σε εκείνους που αναπτύχθηκε τους ομιχλώδεις δρυμούς, τους γερμανικούς. Και ο χριστιανισμός, τα στοιχεία εκείνα που το αιαρινότερο βλαστάρι της Ανατολής, ο Ιησούς, εμπέδωσε εδώ με την παρουσία του, με τα βήματά του, τα γήινα βήματά του, ούτως ώστε εάν ακριβώς αυτά τα στοιχεία, και δεν θα ήθελα ποτέ να οδηγηθώ στην απεσιόδοξη εκείνη έφεση τάση του αγαπημένου κατά τα άλλα Όσβαλντ Σπέγκλερ, πως ο δυτικός πολιτισμός πια έχει οδεύσει προς τη δραματική του δύση. Δεν θα υπάρχει η ανθρωπότητα όπως την αντιλαμβάνεται ο κάθε εσέφρον άνθρωπος εάν αυτά τα 4 στοιχεία εκλείψουν. Και είμαστε ως εκ τούτου υποχρεωμένοι, γιατί δεν πρέπει να φέρουμε τους τίτλους του παρελθόντος και μόνο, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, και εξάλλου η ελευθερία, η δημοκρατία δεν αρκούνται σε συνθήματα και μόνο. Είναι πολύ ακριβά στοιχεία. Απαιτούν την καθημερινή θυσία όλων μας.
Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Και ναι, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου, πρόεδρε του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, υπηρετήσατε και την πατρίδα σας και από άλλες θέσεις, ως διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με θητεία τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες. 49 χρόνια μετά, ποιος είναι ο κλήρος του ελληνισμού, των 2 πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου? Διότι σερνόμαστε σε μια διαδικασία από υποχωρήσεως σε υποχώρηση, συζητώντας ανέφικτα, ανεφάρμοστα σε κανένα σημείο του κόσμου, του πλανήτη, θέματα τα οποία τα βαφτίζουμε και ως λύση, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα κτλ. Το Κυπριακό είναι ένα ζήτημα εισβολής κατοχής ανθρωπίνων ακριβώς δικαιωμάτων και εγκλημάτων πολέμου, ναι ή όχι? Και αν είναι, και αν είναι, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε?
Και θα πρέπει διαπαντός μέσου όλοι μας, περιλαμβανομένου και του εαυτού μου, ποτέ δεν τον έχω αφήσει απ' έξω, και βεβαίως δεν υιοθετώ κάποιες απόψεις εκείνων που παραμένουν επί της κερκίδας και παρακολουθούν τον αγώνα που διεξάγεται στο στάδιο. Όταν λέω στάδιο, αναφέρομαι και στα πεδία της μάχης, τα καθημερινά πεδία μάχης, που μπορεί να μην υπάρχει η εκπίσω ακρότηση των όπλων, αλλά υπάρχει ο πολιτικός θύβος και όλα τα άλλα, τα συναφή. Εκείνο που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο Τούρκος αυτά τα έμαθα από πολύ παιδιόθεν δίδαγμα από τους παππούδες μου. Ο Τούρκος παραμένει Τούρκος, και εκείνο που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι μόνο στις δικές μας δυνάμεις θα πρέπει να κατευθυνθούμε για να αποτρέψουμε εκείνα που ενδεχομένως αυτοί με τις γαλάζιες πατρίδες και με όλα αυτά που κατά καιρούς καταθέτουν, και δυστυχώς σε χώρους όπου δεν υπάρχει αντίλογος από αυτούς που έχω προαναφέρει, σε ανθρώπους και καλούς, παρά μόνο από κάποιες φωνές, από γνήσιους ανθρώπους, και ευτύχησα να έχω ισχυρούς και δυνατούς φίλους όσον αφορά ζητήματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Άρα δεν θα πρέπει να αφήσουμε την τύχη της πατρίδας σε οποιαδήποτε τρίτα χέρια. Είναι υπόθεση που αφορά εμάς τους Έλληνες και μόνο τους Έλληνες. Καλοδεχούμενοι βεβαίως και οποιοδήποτε άλλοι βεβαίως και υπήρξαν, και δεν θα μπορούσα να καταθέσω τους ανθρώπους εκείνους που στήριξαν και αγάπησαν την Ελλάδα. Ο πρώτος Λόρδος τότε, ο Λόρδος Μπάιρον, Λόρδος Μύρον, όπως ο Σέλλε ή ο Κίτς και άλλοι ανθρώποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει πάρα πολύ την Ελλάδα και το απέδειξαν και εμπράκτος. Εκείνο όμως που έχει σημασία αυτές είναι οι επικουρικές δυνάμεις. Θα πρέπει ιδίως οι ευρισκόμενοι στην εξουσία, αλλά όχι να εκαθόμαστε και να περιμένουμε πως αυτοί, εάν δεν υπάρχει η όθηση από εμάς τους ίδιους. Εξάλλου, εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες που είχαμε ζητήσει αυτό. Θα θυμάστε την περίπτωση του Ξενοφόντα, την περίπτωση του...
Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ. Ναι.
Ναι, του Ηροδότου και των ανθρώπων εκείνων, του Αριστίδη, του δικαίου Αριστίδη και των ανθρώπων εκείνων, ή ακόμα και του Θεμιστοκλέους, ή και του Ολύμπιου Περικλή, το 429 π.Χ. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ακριβώς να εννοήσουμε πώς, δημιουργώντας την ισχυρή μας πατρίδα, διασφαλίζουμε και το μέλλον των παιδιών μας, αλλά θα φανούμε και αντάξει της ιστορίας μας. Μόνον τότε. Αλλά σας χρειάζεται καθημερινή θυσία από όλους μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου κύριε Ματθαία Οικονομίδη. Να έχετε καλή συνέχεια, καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας και στον αγώνα για την εθνική μνημοσύνη. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!